Milí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, slávime sviatok 50-tnice zoslania Svätého Ducha. A hovoríme o daroch Svätého Ducha. Jedným z týchto darov je aj schopnosť modliť sa v Duchu Svätom. Možno niekto pozná meno, bol našim profesorom v seminári, náš kňaz, grécko-katolícky, volal sa otec Štefan Ujheli. Pôvodom bol, kde si zo Zakarpatia, tam aj dlho účinkoval, potom aj v Maďarsku a na Slovensku. Po druhej svetovej vojne skončil po likvidácii našej cirkvi v Gulagu. Bol 6 rokov v Kazachstane, 3 roky potom ešte na Sibíri, až po smrti Stalina sa mohol vrátiť. A rozprával nám, že jedného dňa u väzenskom baraku sa mu prihovoril, bol to korejský generál, ktorý tam bol tiež spolu zajatý, hovorí, Baťuška, naučí mi modliti sa. Že oče, nauč ma modliť sa. A hovorí, ja techniku už znajú. No iščo suť meni neznajoma, že techniku by som už aj vedel, ale ešte obsah mi uniká. A on sa pýta, jak myslíš, že techniku znáješ, že poznáš techniku? No ja vidím vás ako každý večer, ste tak, že... Keď sa kňaz pred spaním modlil, tak hovorí, a techniku by som už teda vedel, ale ešte ten obsah. Tak vlastne dnes si môžeme povedať niečo o tom, čo je ten obsah, okrem tej techniky. Čítania nám predstavujú apoštolov, ktorí sú zhromaždení na modlitbách. A viackrát čítame o spoločenstve apoštolov, ktoré sa modlí. A viackrát vidíme, ako modlitba je teda miestom prejavu a miestom aj daru Svätého Ducha. Dokonca čítame v 4. kapitole skutku apoštolov, že keď sa modlili, tak sa zatriasla zem, bolo počuť veľký hukot. Prvej cirkvi boli prejavy darov Svätého Ducha výsledkom modlitby spoločenstva. My dnes hovoríme, a sme ich rozstriedili, dary Svätého Ducha do takých dvoch kategórií, že dary, ktoré vplývajú alebo sú prejavom rozumu a tie, ktoré sú spojené s vôľou. Pri rozume hovoríme, že je to dar múdrosti, potom dar rozumu, rady a poznania. A čo tým myslíme? Chceme tým povedať, že Boží dar múdrosti, to neznamená vyškolenú inteligenciu alebo vzdelanosť, ale je to múdrosť vidieť veci Božím pohľadom, z Božej perspektívy. Keď hovoríme o dare rozumu, ktorý sprevádza aj výsledkom modlitby, tak hovoríme o tom, že je to schopnosť chápať pravdy viery, ale aj poznávať písma, rozumieť im. To ako viackrát čítame, že apoštoli ešte nerozumeli slovám písma, lebo ešte neprijali Svätého Ducha. Pri dare rady si vyprosujeme a dostávame schopnosť správne sa rozhodnúť a aj správne poradiť druhým. A ten dar poznania je to takisto dar, ktorý nás uschopňuje vidieť veci vo vzťahu k ich stvoriteľovi, ísť za tú prvú viditeľnú líniu. Keď hovoríme o daroch, ktoré sprevádzajú ľudskú vôľu, hovoríme teda o dare sily, sily na prekonávanie strachu z ťažkosti, o dare nábožnosti, ktorý nás privádza k tomu, aby sme vnímali Boha nie ako akúsi entitu alebo niečo abstraktné, ale ako Otca, tak ako nám ho oznámil a ohlásil Kristus. A keď hovoríme o dare Božej bázne, tak tým myslíme nie akýsi primitívny strach, ale dar úcty, ktorá sa spája s rešpektom pred Božou veľkosťou. A o všetkých týchto daroch hovoríme, že sú výsledkom modlitby. A opäť by sme sa mohli pýtať, no dobre, ale potom ako zadefinujeme modlitbu, čo to vlastne je? Tak v príručkách duchovného života čítame, že modlitba to je pozdvihnutie mysle k Bohu. A niektorí to ešte nazvajú tak krajšie, že to je modlitba je miesto, kde sa stretávajú dve túžby. Prvá je túžba Boha, ktorý túži po človeku. A túžba človeka, ktorý túži po Bohu. Niekedy dokonca spôsobom aj nevedomým, neuvedomelým, alebo aj tým vyjadreným. Aký je potom cieľ modlitby? Vzorom pre každú našu modlitbu je Ježišova modlitba. Ježiš sa modlil mnohokrát, ale poznáme najdetailnejšie ten priebeh tej modlitby, ktorá prebehla v Getsemanskej záhrade. A teda cieľom modlitby nie je presvedčiť Boha, aby zmenil svoje plány. Pane Bože, to vidíš asi takto, ale ja to vidím takto a bolo by lepšie, keby si to urobil, ako to ja vidím. Dokonca nie je cieľom ani informovať ho o našich potrebách, aj keď sa potrebujeme vyrozprávať či vyžalovať, ale nie preto, že by to Pán nevedel. Takže to nie je len informačný kanál. Ale vidíme, že cieľom je naozaj zjednotiť sa s Božou vôľou a dôjsť k premene nášho srdca. Kristus v svojej modlitbe hovorí svojmu Otcovi o strachu. Ak je to možné, ak je to tvoja vôľa, odním tento kalich, ale nech je ako ty chceš. Ale ďalšie prvky modlitby okrem týchto je predovšetkým oslava Boha vo vďačnosti a výsledkom je nájdenie toho vnútorného pokoja, ktorý vlastne je znakom svetosti. A opäť technici modlitby by mohli povedať, no dobre, tak teraz povedz nám niečo o spôsoboch modlitby. Tak poznáme, vymenujeme ústna modlitba, keď recitujeme texty, ktoré sú cirkvou schválené, potom je to modlitba meditácie, keď si vezmeme Božie slovo a opakovaným jeho čítaním v Lectio Divina ho nechávame v sebe pôsobiť a zachytávame odtiene, vyjadrenia, ktoré nám možno pri prvom čítaní unikli, nechávame ich pracovať v svojom srdci. Ale tou výslednou modlitbou je často tá vnútorná modlitba. Nazýva sa, že kontemplácia, aj keď málo kedy použijeme to vznešené slovo. Možno jeho najkrajším vyjadrením je tá scéna, keď sa hovorí, že Ján Vianney prišiel do chrámu a tam videl jedného starčeka, ktorý si je, že čo robíte, že modlím sa. Takže, jak sa modlíte? Že ja pozerám na Pána Boha a Pán Boh pozerá na mňa. Kontemplácia je miesto spočinutia, kde už nie je potreba mnohých slov, kde už stačí byť v prítomnosti. Ale veď koniec koncov, môžeme si povedať, nie je to tovary vyjadrením každého lásky plného vzťahu. Keď sa dvaja ľudia majú radi, najprv sa veľa rozprávajú, lebo sa chcú spoznať. Potom už dokážu čítať aj medzi riadkami slova toho druhého. Dokážu ich opakovať. A konečný stupeň dôvernosti je, že už si nemusia nič hovoriť. Posadia sa jeden k druhému a je im dobre. Vnímajú jeden druhého. A keď toto vieme si predstaviť v ľudských rozmeroch, o čo viac toto funguje vo vzťahu k Bohu. Teda ja sa pozerám na Neho a On sa pozerá na mňa. A preto hovoríme o modlitbe v mnohých tých typoch, ako modlitba adorácie, oslavy. Prvým cieľom je, že chcem Bohu povedať, že sa teším a radujem z toho, že ho poznávam a za to, že je. A za to, že je taký, aký je. Áno, predkladám mu svoje prosby, poviem mu, čo mám na srdci. Je to aj žiadosť. Máme oprávnenie žiadať Boha. Ale súčasne s tým, že ale viem, že ty vieš lepšie, čo naozaj potrebujem. Viem, že mi dáš to, čo je pre mňa lepšie. Modlíme sa za iných. Je to forma príhovoru modlitbe. A možno modlitba, ktorú by sme mali viacej sa modliť, je modlitba vďačnosti. Ďakovať za všetko to, čo máme. My sme veľmi schopní modliť sa za to, čo nemáme, čo by sme potrebovali, čo si myslíme, že by sme potrebovali, čo by sme chceli. Ale až možno v situáciách, keď nám niečo chýbalo a potom to dostaneme, naraz si uvedomíme, za čo všetko môžeme ďakovať. Za každý dých nášho života, za každú jeho jednu sekundu, za všetky vzťahy, ktoré máme, za všetko krásne, čo môžeme pozorovať. Niekedy sa naozaj uvedomíme až tedy, keď to porovnáme s tým, keď niekomu niečo chýba. Isté, k modlitbe je potrebné vytvoriť si nejaký aj čas, aj miesto a byť mu verný. Ale základ modlitby spočíva teda naozaj v Božej prítomnosti, v prežívaní toho, že som pred Božou tvárou. Lebo modlitby môžu byť aj roztržité, odrecitované, duchom neprítomné, sa hovorí. Niekto je duchom neprítomný. Má to byť úprimný rozhovor, ktorým je aj priestor na ticho, pretože v tichu môžeme počuť nielen náš hlas, nielen monológ, ale aj tú Božiu odpoveď, ktorá zaznie niekedy v našom srdci aj veľmi zreteľne a zrozumiteľne. Je mnoho spôsobov modlitieb. Pamätám si knižočku jednej dievčiny americkej, ktorá uvažovala sa aj o procese jej možno blahorečenia, bola poznačená dlhou, ťažkou chorobou. Ale prežívala ju naozaj s vierou. A čo mi ostalo z jej životopisu v pamäti, bolo, že keď ju zobrali do Lourdes, že volala sa Nancy Hamiltonová, že budeme sa tam modliť, aby si sa uzdravila. A ona v štvrtý deň, keď už boli celá rodina v Lourdes, hovorí, viete čo, už poďme domov. A že prečo, však máme ešte 2 dni tu. Lebo keď tu ešte deň zostanem, tak sa naozaj začne modliť za svoje uzdravenie. Doteraz som sa modlila za to, aby sa splnila Božia vôľa. A modlila som sa za ostatných, za mojich rodičov, za mojich priateľov. Neviem, z celého životopisu mi ostala v pamäti táto jedna veta, mala asi 13 rokov tá dievčina, že poďme už domov, lebo keď nie, tak sa začne naozaj modliť za seba. Sú iné formy modlitieb. Modliť sa jeden za druhého. Na východe boli kláštory, ktoré volali, že kláštory nespavých. Lebo mnísi v tom kláštore sa modlili stále, ale nie, že by sa stále modlili, ale robili, mali turnusy. Ale v chráme sa stále svietilo a stále bolo počuť nejakú modlitbu, tak je volá, že to sú tí nespaví mnísi. Niekto hovorí, cirkevný otec hovorí, že bol taký nejaký mních, hovorí, ako mám realizovať to, že sa máme stále modliť, hovorí Kristus v Evanjeliu. No ale však potrebujem aj robiť tie nejaké remienky, aj robiť sandále, ktoré potom predávame, kedy sa potom budem modliť, tak alebo jedno, alebo druhé. A múdry otec púšťa mu hovorí, ty sa stále modlíš v svojom srdci. Pretože keď si zjednotený s Božou vôľou, čokoľvek robíš, tvoj život je modlitbou. A tak vlastne vidíme, že modlitba má toľko rôznych spôsobov prejavu, toľko rôznych foriem, koľko je len ľudí. Ale aby bola skutočnou modlitbou, musí sebe spájať naozaj to otvorenie sa Božiemu duchu, to postavenie sa do Božej prítomnosti a to predstavenie sa Bohu s dôverou, že on vie, čo je pre mňa najlepšie. Ja ho chcem za toto chváliť a za všetko to, čo som dostal, ďakovať. Apoštoli sa modlili vytrvalo a spoločne. Čítame o nich, že boli shromaždení na modlíbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou. A to je pre nás opäť krásny odkaz na to, že v čom spočíva zmysel mariánskej úcty. Že ako spoločenstvo vytvárame to isté spoločenstvo ako apoštoli, ktorí boli zjednotení na modlitbách spolu s Ježišovou matkou. Modlili sa pred dôležitými rozhodnutiami, pred voľbou nového z apoštolov. Modlili sa pred začatím novej misie, pred kázaním. A modlili sa pri prenasledovaní, aby v ňom obstáli. Nie to, aby boli len uchránení, alebo aby sa im podarilo uísť, alebo aby prenasledovanie skončilo, ale aby v ňom dokázali vydať svedectvo. To sú príklady modlitby apoštolov. A tak teda dnes, keď hovoríme o daroch Svätého Ducha a jedným z tých prvých darov je modlitba, pretože je to miesto prejavu daru Svätého Ducha, tak je to pre nás takým povzbudením, aby sme teda si pripomenuli a obnovili všetky techniky. Techniku už znajú. Ale aby sme týmto technikám dali v prvom rade náš osobný obsah, ktorý spočíva v tom pokornom a radostnom a vďačnom otvorení sa Božej prítomnosti. A či už pritom použijeme slova písma, slova žalmov, slova chvál a modlitieb cirkevnej tradície, či vlastné slova, alebo modlitbu bez slov, ale vďačnej, otvorenej prítomnosti, ktorá nás vedie ku kontemplácii, to všetko sú len rôzne spôsoby, ale ich cieľ je ten istý. Otvoriť sa pôsobeniu Božieho ducha v nás, aby potom on mohol v nás a cez nás byť zdrojom darov pre spoločenstvo, ktorého sme členmi. O tieto dary, o túto schopnosť, o túto pokornú radosť teda chceme aj dnes prosiť. Sláva Isusu Christu.
Blahoslavený. Prosme všetci